Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la Școala Cuvântului. Invitația mea pentru dumneavoastră este să cuprindem cu gânduri duhovnicești un moment biblic. Este momentul în care Moise din Vechiul Testament urcă pentru a șaptea oară pe muntele Sinai și acest episod coincide cu a treia perioadă de câte 40 de zile în care Moise nu mănâncă, nu bea și stă cu Domnul său. Este evident, dragi ascultători, că Moise progresează în relația lui cu Dumnezeu, ceea ce vă dorim și dumneavoastră în compania Duhului Sfânt și a pastorilor adventiști de ziua șaptea, Adiana, bun venit!
Bun găsit!
Și de asemenea Daniel Grigore, bun venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc!
Vă invit să deschidem Biblia împreună. Este capitolul 33 din Exodul care ne învață de data aceasta. De la 7 înainte citim că Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără la o depărtare oarecare. L-a numit cortul întâlnirii și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii. Mă interesează cine cu cine se întâlnea. Cortul întâlnirii care era afară din tabără. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului, era un loc anume la ușă, adică nu îl învăluia complet, și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Prima întrebare de aprofundare este notată în felul acesta. Întâlnirea dintre cine și cine? Că se numea cortul întâlnirii. Adi?
Avem de-a face cu întâlnirea evident dintre popor și Dumnezeu prin mijlocirea lui Moise. Prezența slavei lui Dumnezeu, vorbirea directă din partea lui Dumnezeu pentru popor ar fi fost de nesuportat, după cum și au mărturisit la un moment dat. Iar acum Moise creează acest cadru pentru ca Dumnezeu să se poată revela poporului într-un context în care ei se poată accepta, pricepe, să se poată raporta beneficiul lor la această revelație.
Foarte frumos m-ai învățat și îți mulțumesc. Mi-aș fi imaginat că Moise se întâlnea cu Dumnezeu, dar de fapt Dumnezeu se întâlnește cu poporul. Te rog.
De asemenea, în relatarea textului biblic, vedem că sunt o serie de elemente vizuale care reprezintă niște lecții zilnice, și anume norul, care este o reprezentare a prezenței lui Dumnezeu. Moise a avut această rugăminte: Doamne, nu plecăm dacă nu vii cu noi. Avem nevoie ca Tu să fii prezent tot timpul cu noi. Și mă gândesc că dimineața când se trezeau, se uitau în fața cortului unde este norul. Apoi seara așteptau ca norul se transforma, se schimba într-un stâlp de foc. Am fost recent în zonele acestea și am văzut ce diferențe uriașe de temperatură sunt. Practic, este foarte greu să supraviețuiești. Deșertul are niște extreme ale temperaturilor greu de făcut față. Practic, se construiesc niște corturi de refugiu în caz că este un vânt foarte puternic sau este o temperatură foarte joasă, nu ai lemne, nu ai cu ce să faci foc, viața este nesigură. Acest stâlp de foc crea un climat de supraviețuit.
Și o lumină, probabil.
Și o lumină, da.
Ce înseamnă că întrebau pe Domnul? Toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii. Oare ce lucruri îl întrebau? Ce interesa?
Cred că aici putem face referire și la chestiunile cotidiene. Uh-huh. Legate de, poate, dileme pe care le aveau în viața socială, în viața relațională, căsnicie, proprietate, bunurile pe care trebuiau să le împartă, tot ceea ce ține de o desfășurare cotidiană, oamenii aduceau înaintea lui Dumnezeu și lucrul acesta este benefic pentru că în felul acesta Dumnezeu putea reglementa desfășurarea lor în această călătorie din Egipt spre Canaan.
Adică era și un loc al sfatului cu sensul de primărie, de judecătorie, sfatul
moștenirile și toate celelalte aspecte care ulterior sunt reglementate de către Dumnezeu în legea pe care Dumnezeu, pe care Moise o primește.
Explicații punctuale.
Pe lângă legea care trebuia adâncită, înțeleasă, interiorizată, Dumnezeu a dat multe instrucțiuni și pe lângă aceste cazuri despre care vorbeați, deși Moise a repartizat aceste sarcini și veneau doar cazurile mai grele, totuși era și un moment de a învăța. Stăteau în fața cortului întâlnirii în care primeau anumite instrucțiuni de sănătate, de trăire în familie, de trăire socială. Sunt lucruri care ei nu le aveau. Adică și nu erau nici astăzi, dacă mergeți în zonele acestea, noțiuni de igienă. În țările mai sărace aproape că nu există noțiunea de igienă. De asta e nevoie ca la cortul întâlnirii, mă gândesc că era și o ocazie valoroasă de a învăța lucruri benefice pentru o viață mai bună.
Erau și cursuri sau școală, să spunem în limbajul nostru. Mulțumim, Daniel. Cum ți se pare, Adi, această imagine a tuturor evreilor, fiecare stând la ușa cortului, privindu-l pe Moise și închinându-se la ușa cortului în timp ce Moise este acolo cu Dumnezeu?
Aș face o comparație cu experiența vițelului de aur. Atunci când oamenii stau în fața vițelului, îl venerează, se închină, îi atribuie experiența lor religioasă, iar acum întregul popor îl privește pe Moise cum merge spre Dumnezeu, Dumnezeu se manifestă, iar atitudinea lor de venerație și dorința lor de a-L primi pe Dumnezeu în experiența lor, mi se pare o imagine extraordinar de frumoasă și sugestivă pentru fiecare creștin, dacă ar fi să facem și o aplicație. Dorința aceasta de a-L avea pe Dumnezeu aproape, de a te raporta la El și oarecum de a recupera unele greșeli sau atitudine potrivite anterioare.
Mie îmi place că Moise este ascuns. Practic ei nu mai văd omul, aproape că nu mai văd nici cortul. Văd prezența lui Dumnezeu ascunsă în nor.
Da.
Și este din nou ceva foarte vizibil, dar foarte discret în același timp. Un mesaj puternic, dar prudent așezat.
Și această admirație reprezintă și o dorință a lor adică era un privilegiu de a sta cu Dumnezeu și așa cum se menționează, vorbea față către față, această relație atât de deschisă și de apropiată. Ei au avut momentul când au spus, nu mai vrem să ne vorbească Dumnezeu, nu vrem să vorbește-ne tu. E cumva imaginea celui care poartă în numele lor, pentru ei, poartă cauza lor în fața lui Dumnezeu și atunci văd cu admirație ceea ce se întâmplă.
Recitesc concluzia pasajului, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, rămânea acolo. Îmi creează impresia că locuia acolo, în cortul întâlnirii. Ce vrea să spun?
Eu m-aș duce la o concluzie și anume că experiența ulterioară a lui Iosua cred că a fost profund marcată de această ședere a lui în preajma lui Dumnezeu și în preajma lui Moise. S-a expus atât de mult revelației, prezenței divine, iar ceea ce se întâmplă în experiența cuceririi Canaanului, încrederea pe care o are, chiar dacă există anumite sincope, toată această investiție în a sta în prezența divină este recuperată ulterior în experiența cuceririi Canaanului.
Adică era pregătirea lui de lider la asta?
Cu siguranță, pentru că orice experiență până la urmă contribuie la formarea ulterioară și la așezarea în mâna providenței pentru împlinirea scopului final. Eu aș mai surprinde un aspect în tabloul anterior. Ei urmărea cu ochii pe Moise până intra în cort. Dacă înainte raportarea la Moise nu știm ce s-a făcut omul acesta, acum se leagă atât de mult de persoana lui ca lider și îl urmăresc pur și simplu, oarecum se identifică cu experiența lui Moise prin prezența și mersul lui Moise în prezența lui Dumnezeu, practic ei înșiși se așează acolo.
Arată și dedicarea lui, faptul că este acolo este prezent, este parte din tot ce se întâmplă, este în mijloc. Nu arată faptul că Iosua stătea doar când era Moise, ci el stătea mai tot timpul acolo. Și fiind vorba de centrul cortului, acolo unde este și sunt și celelalte elemente ale slujirii, altarul pentru jertfă, spălarea pe mâini, sunt lucrurile care leagă pe... Și el stă în prezența lui Dumnezeu, arătând această dorință de a fi cât mai aproape și practic merge pe urmele lui Moise.
Este, precizez că este vorba de cortul întâlnirii, care diferă de tabernacul, care este cortul lui Moise. Acest cort al întâlnirii inițial funcționează ca un fel de sanctuar, anticipează sanctuarul. Și mi-a plăcut, Daniel, când ziceai, mi se părea că Iosua este un privilegiat, dar de fapt putem să-i anunțăm pe cei care ne urmăresc, mulțumindu-vă că stați cu noi până la capăt, că aveți și dumneavoastră acest mare privilegiu de a locui în cortul lui Dumnezeu. Discutăm despre aceasta la sfârșit, dar nu uitați să mergeți la biserică, în adunările religioase, acolo este norul lui Dumnezeu care încălzește sau care mustră, care protejează și puteți sta în acest cort al lui Dumnezeu. Mergem către o altă secțiune, urmează un pasaj foarte cunoscut, când Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu. Moise a zis, arată-mi slava ta. Întrebarea este, ce dorea el de fapt să vadă când cerea, arată-mi slava ta?
Aș accentua progresia care era menționată anterior în relația lui Moise cu Dumnezeu. Toate aceste experiențe îl conduc la un moment dat la o aprofundare a acestei relații. Vrea să înțeleagă mai mult despre Dumnezeu, despre cine este El, despre ce este El, despre relevanța Lui în viața personală, în viața poporului. Și în momentul în care se realizează această apropiere, Moise vrea să știe cum este Dumnezeu? Pentru că dacă mergem puțin mai departe, în capitolul 34, vom vedea că Dumnezeu se prezintă într-un anume fel care îl marchează pe Moise. Iar această slavă despre care vorbește, anticipăm puțin poate ceea ce vom discuta mai târziu, reprezintă modul de a fi al lui Dumnezeu. În capitolul 34, bun, iubitor și toate celelalte atribute pe care Dumnezeu le prezintă în dialogul său cu Moise.
Deci înțeleg de la tine că atunci când Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu, Moise de fapt cere să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu, pentru că dorea să aprofundeze relația sa de prietenie. Nu era suficient că vorbea față în față, dorea mai mult din această intimitate cu Dumnezeu.
În relația dintre copil și părinte, toți am fost copii și ne-am uitat la părinții noștri și încă ne uităm la ei și vrem să vedem. Pentru noi întotdeauna a rămas, este un reper și pentru mulți oameni, părintele ține locul lui Dumnezeu. Cum e tata, cum e mama, îți creează o imagine despre cum este Dumnezeu. Și această relație care crește tot timpul, pentru unii este o dezamăgire. Ei nu văd în părinții lor un model sau nu văd o relație în care ar dori să investească. Sunt mulți copii care se simt mai bucuroși să se ducă la școală, să se întâlnească cu prietenii, decât să stea acasă și dacă sunt acasă, se duc în camera lor și nu au relații foarte apropiate, că nu găsesc ceea ce caută. Alții, am văzut și aceste familii care la ei în casă nu se stă foarte mult pe telefoane și ei găsesc o mare bucurie să stea împreună la masă, să aibă activități,
și
tot felul și de activități.
Și întorcându-ne, care ar fi aplicația?
Cred că această căutare a lui Moise se regăsește și astăzi. Vrem să vedem pe Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Nu este un spectacol. Moise nu a vrut să vadă un spectacol cum este Dumnezeu.
Nu era curios să vadă ceva ce n-a văzut nimeni.
Dar aici când spune că a dorit să-L vadă și Dumnezeu i-a răspuns, o să fac lucrul acesta, dar o să vezi ceva și o să auzi ceva, practic este dorința Lui de a înțelege mai mult pe Dumnezeu, de a fi mai aproape de El și a vedea nu înseamnă această privire fizică, ce înseamnă să vezi ceva din cine este El, adică caracterul Lui.
Îndreptăm atenția către ce ați spus voi, bazat pe Biblie, este versetul 13. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, este rugăciunea lui Moise, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Deci Moise cere să vadă căile lui Dumnezeu, apoi spune explicit mai târziu, arată-mi slava ta și Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Iar netereul zice toată bunătatea mea. Ce este slava lui Dumnezeu de fapt? Frumusețe, bunătate?
Dacă ar fi să combinăm exact textul biblic, este clar bunătatea lui Dumnezeu, dar asta implică milă, dragoste, toate aceste atribute care culminează în capitolul 34, versetul 6 și 7. Sunt cele două versete care îmbină atât bunătatea lui Dumnezeu, dar și severitatea, rigoarea cu care El se raportează la oameni și cu care implementează legea sa, lege care este de fapt expresia caracterului său.
Foarte interesant că la finalul autocaracterizării sale, Dumnezeu vorbește despre exigențele lui față de oameni, dar încheie cu generațiile care sunt răsplătite pentru iubirea lor. Este pozitiv finalul. Continuăm?
Moise știa, îl cunoscuse pe Dumnezeu. A văzut cum a acționat în Egipt, a văzut minunile, a văzut plăgile, a văzut manifestările din fața lui Faraon, a văzut deschiderea Mării Roșii, îl cunoștea pe Dumnezeu. Totuși spune, vreau să te văd, vreau mai mult. Aceasta este o dorință cuiva care, de asta se numește har sau grație, ceva ce nu meriți, dar îți dorești. Și face această cerere, iar Dumnezeu îi îndeplinește această favoare și spune am să fac lucrul ăsta pentru tine. Deci cumva este dezvăluirea caracterului lui Dumnezeu mult mai adânc și mai apropiat lui, în care nu sunt doar niște minuni aici și colo, ci sunt niște trăiri pe care le vede, niște emoții, niște sentimente și niște înțelegeri pe care nu le-a mai avut până atunci.
Moise nu cere spectacol, am reținut foarte frumos punctat, Moise cere informație, Moise cere o sinteză, Moise cere un concept și Dumnezeu îi răspunde, mergeți la Dumnezeu și spuneți, așa cum a făcut Moise, arată-mi slava ta, ce este această slavă, caracterul lui Dumnezeu. Aceasta este ce a fost proclamat înaintea lui Moise. Deci puteți face lucrul acesta chiar acum sau chiar în rugăciune, este în avantajul dumneavoastră.
Dacă te rog, aș mai surprinde un amănunt. Până la momentul acesta, avem foarte multe imagini ale manifestării divine în viața lui Moise și în viața poporului. În momentul acesta, percepția lui Moise și dorința lui este aceea de a cunoaște, adică mergem de la imagine la cuvânt. Cuvântul care îl impactează, cuvântul care vine și satisface foamea lui după cum este Dumnezeu. Și cuvântul acesta este suficient. Tocmai de aceea putem să facem și o aplicație. Există foarte multe imagini, foarte multe manifestări ale religiosului, însă în momentul în care mergem la cuvânt, acesta este singurul care va satisface foamea noastră de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Acesta este tiparul după care lucrează Dumnezeu, îl văd și aici, vrei să mă întrerupi?
Nu.
Moise cere să vadă, Dumnezeu îl face să audă. Și chiar în ceea ce îi arată, și aș vrea să ne spuneți ce vede de fapt Moise, accentul cade pe ceea ce aude el, pe declarația făcută de Dumnezeu. Deci ce vede Moise și ce zice Dumnezeu?
Despre cunoașterea de Dumnezeu, toată viața nu ne ajunge ca să cunoaștem și să cuprindem ceea ce este infinit. Dar este foarte interesant că Moise a văzut că Dumnezeu ascultă pe cei care sunt, care sunt în situații grele, cei care sunt deznădăjduiți, care nu aveau speranță și ei în Egipt strigau după ajutor și Dumnezeu intervine.
Dar eu, iartă-mă, eu eram curios la ce a văzut Moise, că Moise a cerut să vadă ceva și Dumnezeu i-a satisfăcut această cerere, dar Moise s-a ascuns în crăpătura stâncii sau cum a stat acolo și apoi a văzut ceva. Ce au văzut ochii lui? Că citesc din Biblie că l-a văzut pe dinapoi. A văzut o lumină, a văzut urmele pașilor lui Dumnezeu, se mișcau acolo plantele datorită adierii acelea sau astea erau...
Cred că putem să ne dăm, nu știm foarte clar ce a văzut, că nu era o posibilitatea de a înregistra sau de a păstra momentele acelea, dar el când s-a întors înapoi, el nu și-a dat seama că s-a întâmplat ceva. Și fața lui radia, strălucea. Și toți au spus, vezi că fața ta strălucește. Ce s-a întâmplat? El a văzut ceva ce nu poate să descrie foarte exact. A văzut...
De asta nici nu descrie, am înțeles.
Descrie lucrul acesta, da. Dar cert este că el, neștiind că fața lui strălucește, în urma întâlnirii cu Dumnezeu, a fost nevoie chiar să se acopere, pentru că era o lumină puternică, strălucitoare, arătând că a fost o experiență esențială, fundamentală pentru el.
Poate că această lumină ieșea din mâna lui Dumnezeu, așa cum spun profeții mici ai Vechiului Testament. Da. Exodul relatează, te voi pune în crăpătura stâncii, te voi acoperi cu mâna mea, mâna din care ies raze, până voi trece, iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Te rugăm, Adi, împărtășește-ne gândurile.
Slava, căutam o idee pe care mi-a plăcut. Slava Domnului este termenul prin care Biblia descrie manifestarea vizibilă și copleșitoare a prezenței lui Dumnezeu.
Vizibilă.
Exact. Adică această manifestare o găsim și în ipostazele Noului Testament, de exemplu, lumina puternică atunci când Pavel se întâlnește cu Iisus. Avem destul de multe circumstanțe și în Vechiul Testament, însă această strălucire, această glorie divină este aceea, aș spune, în înțelegerea mea cu privire la text, care se manifestă în momentul acesta, tocmai de aceea și această contaminare care se amintea mai devreme cu strălucirea lui Dumnezeu, care rămâne pe fața lui Moise în momentul în care apare în mijlocul poporului și ei văd lucrul acesta. Textul ne ajută să înțelegem că nu este singura ocazie când se întâmpla acest lucru, pentru că de fiecare dată când stătea în prezența lui Dumnezeu, exista acest transfer, această contaminare în sens pozitiv cu prezența divină, cu slava divină, și apoi Moise trebuia să se acopere pentru a putea comunica cu semenii lui.
Poate fi asemănată cu ce spune Psalmul 19, cerurile declară slava lui Dumnezeu. E foarte interesant, dacă aveți experiența aceasta și vă invit să folosiți timpul de dimineață când răsare soarele, să vedeți câte culori și ce frumos este, practic descoperă ceva despre Dumnezeu. Iar un citat inspirat spune că de fiecare dată este alt fel de răsărit, alt fel de culori. Și Dumnezeu decorează cerul pentru noi, ca noi să vedem și să cunoaștem ceva despre El.
Bine ar fi să avem timp să admirăm acest tablou, care este mai valoros decât aprecierile pe care noi le facem pe rețelele sociale. E mai frumos în realitate decât...
Un aspect tehnic legat de slava lui Dumnezeu în Exod 24 cu 16 și 17. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai, norul a acoperit muntele, în înfățișarea ei, slava Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui. Este doar o ipostază printre multe altele, ca să ne putem face o impresie cum arată tehnic această slava lui Dumnezeu, cum se manifestă.
Lumina și flacără.
Exact.
Sunt nerăbdător să vedem câteva imagini pe care le va prezenta Daniel Grigore. Dați-mi voie să citesc ce a strigat Dumnezeu când a trecut pe dinaintea lui Moise. Și o să vă rog să îmi spuneți cum înțelegem ultima parte, pentru că această ultimă parte este despre pedeapsă și despre judecată. Sunt cuvinte bine alese care ne ancorează pe noi în Apocalipsa, când vorbim despre a da slavă lui Dumnezeu și a venit ceasul judecății lui. Aici avem, cum spuneai tu, Daniel, înainte de emisiune, Evanghelia Exodului. Deci, prezentarea lui Dumnezeu, care se încheie cu judecată și pedeapsă, cu o imagine diferită decât aceea cu care începe. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Semnul exclamării. S-a încheiat citatul.
Da, această dreptate a lui Dumnezeu întotdeauna trezește dorința de a studia și de a vedea cum Dumnezeu nu lasă nepedepsit, dar totuși Dumnezeu iubește, Dumnezeu se interesează de cei necăjiți, dar totuși este corect cum procedează în căile Lui. Este această slavă pe care o cunoaștem, care vine din Dumnezeu și care se manifestă în familii, în societate.
E focul mistuitor. La final te mistui. Te rog.
Aș vrea să așez aceste două versete, în mod special versetul 7, și în contextul legământului, care este menționat în discuția dintre Dumnezeu și Moise și apoi în contextul mai larg al relației poporului Israel cu Dumnezeu. Pentru că legământul comportă două aspecte, și beneficii, dar și consecințele care decurg din călcarea prevederilor legământului. Ori acești doi piloni fundamentali ai caracterului lui Dumnezeu, dreptatea și mila, îi vedem ilustrați aici și mai târziu în experiența poporului Israel în cadrul legământului, atunci când poporul rămâne loial, binecuvântarea, dar nu ca plată pentru loialitate, ci ca manifestarea harului. Iar în momentul în care poporul manifestă derapaje de la traseul loialității față de Dumnezeu, atunci ei trebuie să sufere consecințele. Ideea este, în contextul mai larg al experienței poporului Israel, nu poți avea țara, nu poți fără a avea și Dumnezeul țării, fără a rămâne în legământ cu Dumnezeul țării.
Dumnezeu al țării care are doi piloni, cum spuneai tu și chiar acum am înțeles și îți mulțumesc, Dumnezeu nu este doar iubitor, este iubitor și drept. Și nu este doar drept, este drept și iubitor. Și când se prezintă, se prezintă complet, prezentându-și ambele atribute, care sunt egale și coexistente. Daniel, te rog, imaginile.
Da, am avut privilegiul ca anul acesta să vizitez locul de unde are o mare încărcătură istorică și spirituală, pentru că am văzut locurile biblice, ieșirea poporului Israel din Egipt și am mers așa pe urmele lor.
Să le vedem și noi.
În imagine puteți să vedeți locul din Egipt, care atunci când au ieșit din Egipt există o formă de V-shape în care se vede că era singurul loc de a pătrunde în spatele lanțului muntos și de unde au ieșit ca să ajungă la apă. A fost o surpriză că s-au întâlnit cu apa, dar a fost o mare minune că Dumnezeu i-a scos de acolo. Când au trecut de apă, au ajuns printr-un canion care apoi și-au dat seama că nu au apă. Și este evenimentul de la stânca de la Horeb. Este o stâncă foarte mare.
Ceea ce vedem în imagine.
Ceea ce se află în imagine. Practic, fiind vorba de aproximativ 2 milioane de oameni, nu puteau să găsească apă ușor, dar a fost lovită o stâncă care pur și simplu a fost un șuvoi care a curs de acolo.
Un râu a curs
de acolo și care au băut și animalele și oamenii și de acolo, imediat la câteva sute de metri, este o altă așezare, un câmp de deschis, unde Moise a stat pe o ridicătură și privea lupta. Iar când el s-a rugat și ridica mâinile, atunci evreii erau învingători. Când obosea, atunci ei pierdeau lupta și atunci a fost ajutat ca pe parcursul zilei să rămână cu mâinile ridicate.
Acesta este locul în care
Moise... Aici este locul unde a stat și a...
Împreună cu Aron și Hur acesta?
Exact. Da. Aici este locul identificat și care corespunde cu descrierea din Biblie.
În interpretarea Sinaiului din Arabia, așa cum spune și Noul Testament, nu cea din Egipt.
Aici vorbim de locurile din Arabia Saudită. Este diferit față de locurile comerciale din Egipt sau alte locuri. Sunt locuri deschise recent, în ultimii ani, de Arabia Saudită, ca să fie vizitate. După locul acela de luptă, este un drum de parcurs care până la urmă se ajunge la muntele Sinai. Iar la muntele Sinai este o suprafață destul de mare de campare unde ar putea să campeze.
Chiar aceasta care se vede
aici
acum.
Este peste drum de locul de campare unde este altarul vițelului de aur, în care poartă niște heroglife cu vițel și cu viței și cu vite din Egipt. Este îngrădit, nu se poate merge chiar până aproape, sunt niște pietre uriașe care au rămas monument al ce înseamnă idolatrie. Iar cei care au inițiat idolatria au fost pedepsiți, li s-au dat să bea o băutură, după care au fost omorâți, fiecare din familia lui a omorât pe cel care a fost rebel și au fost înmormântați în apropiere. Peste drum, în față, se vede locul de campare, următoarea prezentare, un câmp deschis unde ar fi putut să încapă atâția oameni și să stea acolo. În locul acela de încampare este și un loc de altarul pe care s-au adus jertfele. Acestea sunt pietrele, cele 12 pietre care au ajuns, nu se știe cum, dar sunt rotunde, sunt diferite de celelalte pietre și au fost pentru fiecare seminție câte o piatră, iar în apropiere este altarul de jertfit cu niște culoare pe care mergeau animalele să fie jertfite. După locul acesta, noi am început să urcăm și este unul dintre cele mai grele trasee, pentru că nu există drumeție, este doar piatră. Bucăți, blocuri mari de piatră pe care trebuie să le urci. La jumătatea distanței față de bază și vârf este numit platoul celor 70 de bătrâni.
Acesta din imaginea de acum.
Următoarea imagine arată locul acela, unde au rămas, aici este locul, unde au rămas, se păstrează ca fiind cei conducătorii sau bătrânii lui Israel, unde au putut să vină. De aici Moise a urcat și a mers pe vârf. Vârful este negru, chiar și piatra, dacă se sparge, este neagră în profunzime.
Acesta este vârful, nu? Cel care se vede.
Aici este vârful. Vârful a fost acoperit și mult timp nu s-a putut merge pentru că acolo era prezența lui Dumnezeu și este locul de pe care s-a dat legea. Este locul memorabil pentru exprimarea celor 10 promisiuni ale lui Dumnezeu care se aplică oricărui om de pe întreg pământul. Moise a avut două etape în care prima dată i s-au dat cele 10 porunci, dar a spart pietrele când a văzut rebeliunea și apoi s-a întors, Dumnezeu i-a redat pe o altă bucată de piatră.
Mulțumesc foarte mult!
Acestea sunt locurile de acolo. Este un sentiment special să vezi locurile acestea, deși ele nu sunt dezvoltate turistic, este o țară musulmană, pentru ei nu înseamnă mare lucru locurile acestea, dar pentru noi a fost emoționant să fim pe muntele unde s-a dat legea.
Cred că orice așteptător ale revenirii Domnului Iisus, tot într-un stâlp de nor sau într-o flacără de foc și tot cu trâmbița și tot pe înălțime în atmosferă, ar fi interesat să meargă în aceste locuri. Vă invit în ultimele 15 minute să sintetizăm ultimele 6 întrebări notate în schița lecției pe care ne-am propune să o avem până la capăt. Observ în Exodul capitolul 34 că avem două hotare la început și la sfârșit. Hotare care perimetrează episodul despre fața lui Moise care strălucește. Deci începem cu decalogul și terminăm cu decalogul. Este versetul 1 și versetul 28. După care ni se vorbește despre slava lui Moise, după care mergem din nou la decalog, la mijlocul decalogului, în capitolul 35, este vorba despre porunca a patra. Noi știm că porunca a patra, în viziunile profeților care au văzut-o, strălucește mai mult decât celelalte. Deci avem decalog, o mulțime de legi, iarăși decalog, fața lui Moise care strălucește și acum porunca a patra care este despre reluarea, în rezumat, a decalogului și din nou ne ducem către alte lucruri, către cort, către construirea cortului pe care noi îl abordăm data viitoare. Câteva gânduri spuneți-ne despre aceasta și apoi citim din Noul Testament.
În primul rând, este similar momentul primirii celor 10 cuvinte, 10 promisiuni cu momentul creațiunii. Atunci când Moise a primit aceste table de piatră înscrise de degetul lui Dumnezeu, este momentul când este totul în care se spune totul e perfect, totul e bine. Și această descoperire a lui Dumnezeu, descoperirea de sine prin aceste imprimări pe stâncă, arătând faptul că nu se pot modifica, ele vor rămâne așa pentru totdeauna, fiind descrise într-o formă în care arată că în centru se află o poruncă specială, care și acolo avem de a face cu Dumnezeul Creator, Dumnezeul Răscumpărător este acolo. Aici arată că însuși caracterul lui Dumnezeu este acolo.
Amprenta lui Dumnezeu.
Amprenta lui Dumnezeu.
Adi, cum gândești?
Observ o capacitate extraordinară de a sintetiza în text imaginea lui Dumnezeu, dacă vorbim de descrierea pe care am menționat-o deja în versetele 6 și 7, dar și ulterior de cele 10 porunci și apoi această chestiune a sabatului, așa cum se menționa, în această poruncă a sabatului, avem sintetizat profilul lui Dumnezeu, avem sintetizată lucrarea lui Dumnezeu, amprenta lui Dumnezeu asupra întregii creații. Și chestiunea aceasta este foarte importantă pentru fiecare creștin de a reuși ca să aibă propria imagine cu privire la Dumnezeul personal prezent în viața lui.
Dar fața lui Moise de ce strălucea? Că el mai fusese în prezența Domnului și nu se întorsese. De multe ori se ducea la cortul întâlnirii. A urcat de 6 ori pe munte. Acum avea fața strălucindă. De ce? Ce a fost diferit?
Studiul surprinde foarte frumos această chestiune. În momentul în care Dumnezeu se revelează în felul acesta, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu drept, toate aceste atribute, Moise experimentează această revelație a lui Dumnezeu într-un mod special și descrierea aceasta a lui Dumnezeu face ca poate satisfacția lui sufletească, poate așteptarea lui fiind împlinită să reflecte această slavă a lui Dumnezeu.
Mi-a plăcut foarte mult că și așteptarea lui a fost împlinită și asta i-a schimbat, i-a transformat chipul.
Categoric. Evident, la care așezăm manifestarea slavei divine da. pe care el o reflectă ulterior.
În a doua Corinteni 11 cu 14 ni se spune, Daniel, că și satana se preface într-un înger de lumină. Nu că ar fi înger de lumină, dar se transformă în înger de lumină. Adică acest proces este reluat din partea opusă, este un înger al întunericului care devine înger de lumină. Ce transmite imaginea aceasta? Și el se transformă într-o ființă de slavă.
Arată ideea că încearcă să contrafacă manifestarea lui Dumnezeu din dorința de a duce în eroare pe cei care nu sunt pregătiți și care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Iar această manifestare încearcă să se refere atât la partea spirituală, de închinare, dar și ideea de apartenență și oameni care sunt fascinați de ceea ce văd, dar ei nu cunosc în realitate cum stau lucrurile. De aceea este o încercare grozavă pentru cineva care nu are repere, nu știe ce să creadă, s-a întâlnit cu ceva și nu știe despre ce e vorba. Această încercare de a falsifica totuși este stompată, adică nu îi se va permite să fie exact ca Dumnezeu. El va avea anumite manifestări de spectacol, de a ieși în evidență, de a atrage priviri, de a încerca să găsească urmăritori, dar Dumnezeu nu îi va permite să contrafacă totul, pentru că ceea ce este autentic și pur și bunătatea nu poate să fie contrafăcută.
Este ceva foarte rar că în Biblie, nu știu, avem din informații detaliate exemple când fața oamenilor strălucea, dar în Biblie sunt renumeri pe degete aceste cazuri și când va apărea un înger de lumină, oamenii automat vor fi conduși la ideea că vine de la Dumnezeu. Vrei să adaugi?
Vreau să adaug un lucru și anume, cunoașterea de Dumnezeu se bazează, cel puțin din perspectiva pasajului pe care îl studiem, pe două aspecte, și anume, cunoașterea manifestării lui Dumnezeu, slava lui, focul și acțiunile sale, dar și cunoașterea aceasta profundă a caracterului său printr-o relație personală. Pentru că Moise nu-l cunoaște pe Dumnezeu prin intermediari, ci el merge personal, îi cere lui Dumnezeu. Are acest favor, este adevărat, dar îi cere lui Dumnezeu să se descopere pe sine într-un mod personal. Și aș spune că dacă ne limităm doar la aspectul superficial al manifestărilor vizibile în relația noastră cu Dumnezeu, lucrul acesta poate fi contrafăcut, așa cum spunea și Daniel mai devreme, de către diavol. Însă în momentul în care investim într-o relație personală și îl cunoaștem pe Dumnezeu, caracterul său, prin cuvânt, atunci vom fi bine ancorați și vom putea face față unei asemenea provocări.
La asta ne cheamă Biblia, citesc din 2 Corinteni 3 cu 18, noi toți, sper că așa este toți, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
De curând am întâlnit pe cineva care m-a impresionat foarte mult. Nu ne cunoșteam, ne-am întâlnit într-un magazin și am cerut informații, lucra chiar acolo în magazin. Mi-am dat seama de o anume bunătate pe care o avea persoana aceasta, încât am rămas fascinat. O amabilitate ieșită din comun. Pur și simplu simțeam că eu însumi mă îmbunesc când stau de vorbă cu el, adică eram atât de impresionat că aș fi vrut să mai întreb și alte lucruri, să mai stau mai mult de vorbă. Îmi dau seama că această asemănare cu Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu și trăirea pe care ți-o dă Dumnezeu se reflectă în lucrurile practice, în viața pe care o trăim. Și când vorbim de schimbare, schimbarea se face atunci când ești în prezența cuiva care este bun, cineva care are această experiență. Și noi privim ca într-o oglindă, cum spune textul, dar privirea aceasta transformă. Și noi când privim la Dumnezeu, lucrurile acestea începem ca fața noastră să se schimbe, să fie mai senină, să fim mai zâmbitori, să fim mai amabili, să fim gata să ajutăm, să fim receptivi la nevoile celor de lângă noi, începem să fim alți oameni. Cred că despre asta e vorba când experimentezi ce înseamnă să cunoști pe Dumnezeu.
Mi-a plăcut un fragment din studiu. Moise este un model pentru noi, demonstrând ce poate face Dumnezeu pentru noi atunci când îi permitem să ne schimbe caracterul și să ne modeleze după chipul său divin. La aceasta se referă Pavel când vorbește despre umblarea într-o viață nouă și apoi comparația pe care o face autorul. Pavel compară fața strălucitoare a lui Moise cu Iisus Hristos și faptul că gloria lui Iisus, în care erau întrupate legea și harul lui Dumnezeu, depășește gloria legii lui Moise. Domnul Hristos, împreună cu legea sa, poate fi gravat în caracterul nostru numai atunci când ne ațintim ochii asupra lui Iisus și numai prin puterea Duhului lui Dumnezeu.
Dacă noi, foarte frumos, dacă noi am merge la Dumnezeu și am face aceeași cerere, Doamne, arată-ne slava Ta, așa cum a făcut Moise, n-ar răspunde Dumnezeu?
Eu cred că deja ne-a răspuns de multe ori la această, poate, rugăciune nerostită. Dacă înțelegem slava lui Dumnezeu ca manifestarea bunătății sale, cum aminteam mai devreme, Dumnezeu se manifestă într-un mod atât de bun dincolo de orice imaginație și putem percepe lucrul acesta în fiecare zi.
Da, și eu am văzut de nenumărate ori atunci când Dumnezeu conduce lucrurile într-un mod minunat în viața personală și când El se manifestă prin a opri o nedreptate sau când răsplătește sau când îți oferă grație, deși nu o meriți, este o trăire specială și cred că este pur și simplu un aha Adică cunoști slava lui Dumnezeu și spui ce frumos a lucrat Dumnezeu. De altfel, este și o vorbă în limba noastră română, mulțumesc lui Dumnezeu. Unii oameni care povestesc și zic, mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a dat, mi-a făcut. Și când vorbesc lucrurile astea, mi-e drag de oamenii care recunosc că vin de la Dumnezeu.
Practic, dacă aș putea să adaug ceva aici, Dumnezeu este dispus și chiar își dorește să se descopere pe sine oamenilor. Tocmai de aceea acest demers al revelației scrise, revelația specială, Iisus Hristos, revelația prin natură, a fost dorința lui Dumnezeu în momentul în care a creat omul să se împărtășească pe sine în profunzimea ființei și a naturii sale cu omul pe care l-a creat.
Deci cum Moise avea fața luminată, precum Adam și Eva aveau costume de slavă, zicea un presbiter, și am ținut minte expresia aceasta, corpuri de lumină, da, lumina radia din ei, nu aveau nevoie de veșminte de țesătură, la fel și noi suntem chemați să avem această experiență a apropierii lui Dumnezeu și profetizăm aici în numele Domnului, pe baza celor scrise, că oameni în viitor vor avea parte de această experiență vizibilă.
Și va fi și o experiență fizică, dintr-o clipire de ochi, chiar și fizicul nostru se va schimba, dar până atunci...
Până atunci
aș aduce din nou ideea aceasta de oameni la care privim. Poate că și printre cei care ne urmăresc sunt oameni dezamăgiți pentru că au avut încredere în cineva sau poate că au existat experiențe negative și când privim la oameni parcă ne facem mai răi, mai supuși păcatului și a învrăjbi, ne pierdem încrederea, suntem tentați să ne răzbunăm. Vă invit să vă îndreptați privirea de la lucrurile care ne întunecă și să priviți spre lumină. Căutați oameni care sunt buni sau căutați pe Dumnezeu care în mod special se va descoperi celor care îl caută.
Finalizăm cu Apocalipsa 14 cu 7. Aici îndemnul este ca noi să-i dăm slavă lui Dumnezeu și să ne temem de El. În contextul celor studiate, când Dumnezeu și-a pus slava sa asupra lui Moise, la final Dumnezeu își invită poporul ca să-i dea această slavă lui Dumnezeu. Adică noi să facem să crească slava lui Dumnezeu. Nu doar noi să mergem din slavă în slavă. Gândurile voastre de final, vă rog, cum putem face aceasta?
Mă gândesc că factorul timp este foarte important aici. Pe măsură ce te expui slavei lui Dumnezeu, vei putea reflecta slava lui Dumnezeu. Și investiția de timp este foarte importantă, pentru că cu cât petreci mai mult timp în fața lui Dumnezeu, cu cât te expui revelație, cu cât aprofundezi cuvântul, toate aceste lucruri au forța de a transforma interiorul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, spune Pavel. Astfel că această revelație, acest cuvânt, transformându-ne viața, va putea să se manifeste ulterior prin exprimarea caracterului lui Dumnezeu în viața zilnică.
Doamne, ajută-ne!
Un text foarte frumos care vorbește despre Mântuitorul spune, cuvântul s-a făcut trup și noi am privit slava Lui. Oamenii care au trăit acum 2000 de ani au privit la Domnul Iisus și au văzut slava Lui. De asemenea, un alt verset din Evanghelia după Matei, să vadă faptele voastre bune și să slăvească, să slăvească...
Tot așa să lumineze lumina voastră
înaintea oamenilor. Să lumineze lumina voastră și să slăveți pe Tatăl vostru care este în ceruri. Cred că prin mărturie și printr-o viață consacrată slujirii semenilor, printr-o viață dedicată și dorința de a fi de folos, de a ajuta pe ceilalți, aceasta va face să strălucească lumina lui Dumnezeu pe pământ, prin cei care vor face lucrul acesta.
Vă mulțumesc, dragi pastori, mulțumesc Adi, Iana, mulțumesc Daniel Grigore. Închid Biblia cu gândul că Dumnezeu scrie cu litere strălucitoare, așa cum a făcut cu mâna Lui în peretele palatului din Nebucadnețar și în mod sigur Dumnezeu când a scris cele 10 porunci le-a scris cu litere de foc, cu litere strălucitoare. Sunt sigur de asta, dar aș fi fericit să văd strălucirea caracterului lui Dumnezeu în faptele dumneavoastră din viața de zi cu zi. Vă dăm întâlnire data viitoare, Dumnezeu cu noi!